Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Robert Jurka. Roberte, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Robert v roce 2000, tedy hned po škole, zamířil do Deloitu, kde měl na starosti daňové poradenství. Postupně pak vystřídal ještě několik dalších společností, až se v roce 2018 dostal do vedení ETL Global. Daním se ale nevěnuje jenom na téhle, řekněme, korporátní úrovni, ale založil i soutěž Daňař roku a na VŠE teď otevírá účetnictví v německém jazyce. A aby toho nebylo málo, tak je ještě ve vedení komory certifikovaných účetních. Roberte, 20 let zkušeností vlastně v tomhle daňovém sektoru. Samozřejmě se nabízí otázka na proměnu toho celého prostředí. Možná třeba i konkrétně, co se za těch, řekněme, za ty dvě dekády změnilo?
Já si můžu, jakoby, když si vzpomínám ty moje začátky v Deloitu, tak samozřejmě strašně dobrý tenkrát pro zaměstnavatele byl výběr těch lidí. Protože vám třeba přišlo 300-400 jakoby zájemců a z toho vybrali třeba 10%. Mm-hmm. Jo, takže vůbec se dostat jakoby do velký čtyřky tenkrát, to bylo něco jakoby prestižní, což se dneska trošičku jakoby ztrácí. Samozřejmě tenkrát ta naše práce byla, že my jsme začali jako začátečníci a dělali jsme takový administrativní práce, běhali jsme i s fakturama pro klienty prostě a takovýhle po kancelářích. Jo, to dneska se samozřejmě trochu ten styl změnil. Ale co mě přišlo zajímavější, tenkrát nebyl takový tlak ziska rychlosti, takže pokud jste připravoval stanovisko pro klienta, tak normální bylo, že ta odpověď se očekávala až příští týden, mm-hmm. takže ne v řádech hodin nebo dnů.
Ale tak maily už byly, že jo?
No, maily byly, to už jsem teda zažil, to je pravda, ale ještě to vidělo víc lidí, takže z pravidla příprava stanoviska znamenalo, že asi 8 lidí se na tom podílelo od té asistentské pozice, kde jsem já začínal, přes, já nevím, senior, asistenta, manažera, třeba partnera. Takže než to odešlo, tak bych řekl, že to opravdu jako mělo velmi dobrou prostě kvalitu. Mm-hmm. A strašná výhoda byla, že ty otázky byly jednoduché dnešního pohledu a platilo se strašně hodně peněz, takže se třeba za to stanovisko zaplatilo, já nevím, 50, 70, 80 tisíc, když tenkrát ta průměrná mzda třeba se pohybovala kolem 15 tisíc. Jo? Takže dneska, když jsme někde u průměrné mzdy nad 30 tisíc, jo, hodně, tak prostě to byly krásné peníze. Hmm. Samozřejmě ta doba se zrychlila neskutečně. Řekl bych, že ještě ta legislativa tenkrát byla strašně jednoduchá z dnešního pohledu. Jo? Jenom zákon daní z příjmu se změnil prostě 100x. Takže tam bylo typicky, že když jste začal dělat to daňové poradenství, tak jste byl takzvaný desetibivař. To znamená, že jste dělal daň z příjmu, DPHčko, prostě daň ze závislé činnosti a tak. A to v dnešní době bych řekl, že je mnohem větší specializace. Jo? Takže vy si vyberete po nějakém čase daň v těch větších společnostech a to se specializujete. Má to nějaké výhody, projdete trošku víc do hloubky. Samozřejmě na pracovním trhu, pak pokud máte velkou specializaci, tak nějakým způsobem, pokud se rozhodnete odejít do jiné firmy nebo prostě to, tak se může stát, že děláte 10-15 let DPHčko, ale v životě jste nedělal daň z příjmu právnických osob, přiznání. A jdete někam jinam a teďka najednou to vidíte jako handicap.
To se vlastně v tu chvíli opravdu ten člověk 15 let, třeba dejme tomu, jak jste říkal, zaměřil jenom na jednu úzkou oblast vlastně toho daňového poradenství a nic jiného v tu chvíli neřešil, ale to potom po těch 15 letech vlastně, když teda jako třeba měl někam přejít nebo se naučit nějakou novou dovednost, tak to byl v podstatě úplně vyřazený.
Ano, ano, zjistíte, že vlastně najednou, pokud jste v té firmě, jak je to krásné, jste v nějaké bublině prostě velmi dobře placen, ale pokud se rozhodnete z různých důvodů, ať to je velká prostě nějaká časová, jakoby časová tíseň vlastně, nebo hodně času, co trávíte a rozhodnete se někam odejít, tak zjistíte, že z ty bubliny kolikrát není jednoduchý vystoupit. Vy možná zůstanete v té samé bublině, půjdete do jiné poradenské firmy, ale kolikrát se nám stávalo, že když nám přicházeli kolegové z velké čtyřky, velmi šikovní na pohovory, tak bohužel oni vlastně opravdu byli velmi úzce specializovaní a v těch menších a středních firmách můžete mít třeba, nevím, 50 lidí, ale ta specializace v tom daném oddělení třeba bylo jenom 5 lidí. To znamená, že opravdu v tu chvíli najednou, že nejste desetibojař v pozici těch daní, tak mohlo prostě trošku vadit. Takže z těch větších firm z pravidla můžete jít, říkám, v rámci těch velkých firm a nebudete do korporátu, do nějakých těch interních daňových týmů a děláte tam třeba vysílání zaměstnanců v rámci ty skupiny těch zaměstnavatelů, prostě kdy třeba pomáháte.
Další věc, kde se třeba to daňové poradenství mění, a myslím si, že se mění i zásadně, je třeba nějaký, řekněme, úklon směrem k digitalizaci a vůbec k automatizaci a k tomu, že právě se třeba smazávají rozdíly mezi těmi specialisty a mezi těmi, co třeba mají ty dovednosti nějakým způsobem komplexnější. Jak vy na to pohlížíte, na ty trendy vlastně v tomhle směru? Já vím, že to je vaše velké téma.
Já jsem velký fanda, prostě přiznám se, že si myslím, že daně jsou zbytečně komplikované. Ve skutečnosti my neletíme na měsíc, řešíme strašně jednoduché otázky, jestli to je uznatelný, neuznatelný náklad, jestli máte odpočet nebo nemáte odpočet. A jenom ta strašná komplikovanost ty daňové legislativy je právě spojená s tím, že tam je hodně prostě nejasných jakoby znění toho zákona, který prostě znamená hodně, hodně výkladu, často se to mění a tak. A přitom to jde dělat strašně jednoduše v těch daních a i v tom účetnictví. A naštěstí převážně v tom účetnictví, ale už se to objeví v těch daních, ty trendy na to zjednodušování, na tu automatizaci, využití robotu a tak, tak prostě jsou. Je pravda, že ono není tak důležitý, jaký máte prostředky to změnit, ale mnohem důležitější je změnit to myšlení těch lidí. Mm-hmm. A to je opravdu náročnější, protože kupa lidí nemá ráda změny. Jo? Ona prostě chce účtovat, jak účtovala, nebo dělat to daňový přiznání, jak dělala. Ale prostě pokud budete takhle držet tu svoji pozici, tak vás ten trh prostě rychle prostě převálcuje.
Chápu to správně, že technologie tady jinými slovy jsou, ale lidem se třeba úplně do těch změn nechce?
Jo. Ale on to člověk vidí samozřejmě jako na kupě těch svých případů prostě, pokud budete celou dobu někde ve sportovním týmu, třeba ve fotbale, když vezmeme na pozici brankáře, tak taky po těch 20 letech asi nepůjdete na pozici útočníka. Prostě, takže ta obecně ta změna jakoby bolí, ale já si myslím, že je nutná. A jsou firmy tady poradenský, který vlastně to mají, to DNA jakoby těch změn mají v sobě. A samozřejmě těm se líp dýchá i ty výhledy tady těch firm, těch poradenských, prostě jsou to. Ale musíte vlastně neustále investovat do lidí, do těch změn.
Ale ono, když teda zůstanou u té sportovní terminologie, tak ona to není úplně změna pozice, ona to je možná spíš jenom změna pravidel, ne?
Je to i změna pravidel, protože opravdu, jak se to všechno vyvíjí prostě a urychluje prostě a tak, tak jde o to prostě jenom jakoby naskočit do toho vlaku a prostě počítat s tím, že v průběhu toho profesního života se vlastně člověk pořád musí učit. Jo.
Co jsou třeba podle vás teď ty nejnovější trendy v tom daňovém poradenství?
Já v tom daňovém poradenství se mi hrozně líbí trend, kdy jednak, jak jsme se bavili o ty specializace nebo těch 10 bojařů, ale mně se hrozně líbí trend, kdy najednou součástí těch daňových týmů začínají být lidé z IT technologií. Že dřív bylo klasický, že jste měl daňový poradce a IT lidi jste potřebovali opravdu, když jste potřebovali něco opravit s počítačem. Dneska ty IT lidi vám vlastně připravují nějaký ty procesy, nějaký ty robůtky a tak, abyste mohl to přiznání udělat rychleji, nebo to účetnictví, abyste mohl nějakým způsobem ty chyby, které vlastně v tom systému při zadávání nebo nějakým způsobem, aby vám to našlo. Takže mi se teďka líbí, kdy ty IT lidé jsou součástí prostě těch daňových týmů. A vy tam máte tři skupiny. Máte daňaře, máte ajťáky, a současně, když z těch daňařů, z těch daňových lidí najdete, který mají blízko k těm technologiím, těm IT, tak tam máte vlastně tyhle ty tři skupiny. Mm-hmm. A pokud to máte integrovaný v jednom, jo, tak je to samozřejmě mnohem, mnohem efektivnější. A druhá věc je, že dneska a klienti počítají s tím, že jim k tomu daňovému poradenství dáte něco navíc. Protože když tam u těch nadnárodních firm dostanete 4-5 nabídek, ty ceny jsou plus minus, někde se pohybují třeba podobně v těch některých kategoriích velikosti firem, tak kolikrát i záleží na tom, co dáte vlastně nějakou předanou hodnotu prostě navíc.
Mm-hmm. Co to třeba znamená pro toho klienta, řekněme? Takhle se ty trendy staví v těch firmách, nebo klidně i v těch poradenských firmách, ale jak z toho potom profituje ten klient?
Ten klient zase profituje, ono záleží samozřejmě na velikosti. Ono, když budete mít na starosti jako klient třeba 30-40 zemí a budete dělat DPHčko, tak můžete mít několik možností. Jednak, že si v každé zemi najdete daňového poradce, ten vám nějakým způsobem dělá to daňové přiznání v rámci ty celé skupiny pro ty jednotlivé společnosti a budete dostávat různý výstupy. Jo. Něco elektronicky, někdo vám to pošle papírově a tak. A nebo si seženete nadnárodní firmu, která vám ty výstupy nějakým způsobem standardizuje, takže vy sedíte třeba, já nevím, v San Francisku nebo v Londýně jako klient A samozřejmě ten svět pokryjete mnohem snadněji, když máte jednu kontaktní osobu, která používá jeden nějaký prostředek, kde nějakým způsobem vlastně ty všechny ty přiznání, ty skupiny vy i vidíte, můžete kontrolovat prostě a tak. Takže samozřejmě v tomhle tom si myslím, že je strašná výhoda těch technologií pro ty nadnárodní firmy, prostě pokud nějakým způsobem se implementují. Druhá věc je, že tím, jak se víc těch rolí vlastně dává dohromady na pozici těch klientů. Dneska je kolikrát, že i finanční ředitel nemá ten background prostě z vysoké školy, ale je to bývalý obchodní, třeba tady byl v business týmu nebo v marketing týmu a tak. Tak on samozřejmě potřebuje co nejvíc jakoby jednoduchých řešení a současně snížit prostě riziko, protože on kolikrát, bohužel, bohu dík, možná pro některý poradce, nemá takový znalosti, jo, jakoby na straně toho klienta. Mm. Takže on potřebuje řešení, které je rychlé, za tu celou skupinu, splnily se termíny a současně řešení, kde se může spolehnout na to, že ta rizikovost, že tam máte nějaké chyby, se snižuje. A snižování chyb vám umožňují technologie.
Je tam ale ještě jeden důležitý prvek, podle mého, a to je ten lidský kontakt. Možná i s tím daňařem, že si o tom prostě popovídáte a že teď jako face to face si to nějak vykomunikujete. Předpokládám, že tohle se asi ztrácí teda z hlediska té automatizace nebo vůbec těch IT služeb, co to daňové poradenství nabízí.
Hodně, hodně ztrácí. Samozřejmě, když já jsem začínal, tak ten počet klientů, který já jsem měl jakoby na starost, ať jako asistent, nebo jsem pomáhal, nebo pak daňový poradce, tak byl mnohem menší než dneska. Tím pádem většinou máte větší portfolio klientů, který se i mění na těch pozicích, protože ta lojalita jak na straně poradenských firm těch zaměstnanců, anebo na straně klientelů, tak samozřejmě menší, takže se vám víc ty lidi vlastně mění. A tady prostě trošku ztrácíte ten kontakt. A on je neskutečně důležitý, protože ty technologie vám to prostě nenahradí. Stejně se radši s někým setkáte, popovídáte si, než když jenom vidíte nějaký report a koukáte do ty obrazovky.
Hmm. No a zase to se dostáváme k tomu, že ta změna těch pravidel nebo změna těch pozic se tady sice nějakým způsobem děje, ale ty lidi jsou svým způsobem proti. A teď je otázkou, jestli jim to zazlívat.
Tak já si myslím, že to je asi lidský, jo? Že prostě říkám, člověk radši je v takový ty pozici, kterou zná, kterou umí a prostě tak, ale ono nerozhodnou ty lidi u vás, ale rozhodne ten trh, ty klienti. Jo?
Tím, že ty inovace a vůbec třeba ten přechod, řekněme, na IT daňovou správu je třeba vaše téma, tak neříkáte si teď po těch kolika 20 letech, že by bylo fajn třeba klidněji změnit povolání?
To já musím říct, že pořád mě samozřejmě ty daně baví, ale já jsem jakoby z těch daní vyskakoval. Jo? Hmm. Mě hrozně svítí oči, když jsem s lidma z IT, když se něco buduje, něco tvoří, tak a tam prostě vidím budoucnost. Jo? Takže samozřejmě vždycky řešíte nějakou, možná po nějakém čase nějakou změnu. Mně se to povedlo díky tomu, že jsem vlastně už ty předcházející práci měl možnost prostě najít pár poradenských firm, které vstoupily do ty naší skupiny a vlastně v tady tím jakoby pokračuju v rámci ETL. Dneska moje největší práce je hledat šikovné poradenské firmy, které by prostě vstoupily do naší sítě. Hmm. A to se setkáváte, to je hrozně zajímavý, protože se setkáte s nimi majiteli, který mají ten příběh, vidíte, jak se jim podařilo, co udělali dobře, co udělali špatně. A je to hrozně osvěžující prostě se s nimi bavit a když se to podaří až do té fáze, kdy se rozhodnou k nám vstoupit, tak je to strašně dobrý. Na co oni slyšejí, mimo jiné je to, že my máme v rámci skupiny právě 500 ajťáků. My jsme trošku odlišná poradenská síť, kde máme sice tu klasiku, už to daně a audit a tak, a máme strašně silnou prostě tu sítě jakoby IT toho konzultingu.
Co se týče třeba nějakých zase teď pohledů do zahraničí, je tohle směr, kudy se třeba ubírá i řekněme západní svět nebo západní Evropa?
Jakoby je fakt, že jsme jako v něčem bohužel pozadu a možná, že snažíme se tady vymyslet něco, ale ono otázka, jestli je to, co vymýšlíte, jestli je efektivnější a rychlejší, než se podívat prostě po světě, jo? A tady z hlediska jakoby těch digitalizací a nějakých jednotných formátů a tak, což vám umožní se lepší, rychlejší účetnictví to daní přiznání, tak kupa zemí je před námi, Itálie, prostě například Španělsko, Jižní Amerika, překvapivě velmi. A říkám, je strašná škoda, že my nevezmeme ty řešení, že vymýšlíme prostě něco. Jo. Samozřejmě dneska typicky začíná být v některých zemí, že ten finanční úřad, on dřív bylo, že jste podal daňový přiznání, Takže úplně nějaká lhůta, dejme tomu za srpen jste podal třeba v září v polovině, plus minus ke konci. A ten finanční úřad začal s těmi daty pracovat v minulosti až zase s nějakým odstupem času. To se neskutečně zrychlilo. Jsou země, kde vlastně oni už s těmi daty už pracují v okamžiku vystavení faktury. Protože vy například máte to úložiště přímo třeba u toho finančního úřadu. Mm-hmm. To znamená, už v okamžiku vystavení ty faktury vlastně, ona přichází na to úložiště finančního úřadu a on už vlastně v tuto chvíli vlastně i může, jakoby, kdyby do toho přímo šel, vědět, jaká je konkrétní, jakoby z toho bude ta daňová povinnost nebo část ty daňové povinnosti a tak. A myslím si, že to, ta záležitost, kdy vlastně ten finanční úřad, jako říkám, s odstupem, tak dneska to je přítomnost a věřím, že to bude přítomnost a trošku vlastně analýza nějakých trendů do budoucnosti. Hmm. Neskutečně se to zrychluje ze strany těch finančních úřadů, který používají různý zdroje prostě nějakým způsobem, jak jakoby identifikovat nějaké věci, které se jim nezdají v těch daňových přiznáních. Takže i tahle ta digitalizace a nevím, ta koncentrace možná do jednoho místa je z mého pohledu strašně dobrá. Samozřejmě někdo říká ten Big Brother a něco všechno takovýhle. Ale prostě takhle to je a je dobrý prostě v rámci ty české daňové správy na to ještě mnohem líp jakoby nastoupit.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to není důvod, že jsme tady třeba tímhletím způsobem pozadu, že i ta státní správa je tady třeba, co se týče digitalizace, řekněme pozadu, tím pádem i ta komerční sféra se tomu nějakým způsobem teda přizpůsobuje.
Samozřejmě jsme pozadu, ale my jsme pozadu i v té komerční, jo, prostě jakoby sféře, jo. Hmm. Samozřejmě někde jsme před státem. Tady je strašně důležitý, že jsou tady lidé, subjekty, který prostě snaží se s tím něco dělat. Ten COVID pomáhal samozřejmě i nám. Máme tady třeba v té komerční sféře paní Jáčovou, součinnici online, která se snaží prosadit jednotný formát dat, aby vám ta faktura, která vám jde z jednoho účetního softwaru a jde k vašemu zákazníkovi a teďka ona se někdy přemění na PDF-ko, teďka ten zákazník dostane PDF-ko a se něco s tím dělá, vytěžuje se a tak. A ten jednotný formát třeba dat vám pomáhá, že se to účetnictví snadněji se jakoby automatizuje. Mm. Ale ještě k té státní správě jsou tam prostě myšlenky samozřejmě jakoby dobrý, ale ta rychlost by měla být podle mě mnohem jakoby větší. Říkám, podívat se, co je v Itálii, co je ve Španělsku, prostě a to.
Pojďme se možná na to ještě ale podívat z hlediska těch klientů jako takových a z hlediska toho, jakým způsobem jim to vlastně v praxi bude třeba fungovat a vypadat. Řekněme, že tady máme nějakou vizi teda digitalizovaného ať už účetnictví nebo daňového poradenství. Co to pro toho klienta znamená, že se to všechno odehraje v rámci jednoho mailu nebo pak už se s tím poradí umělá inteligence?
Samozřejmě znamená to menší zásahy lidí do těch systémů, protože pokud máte nastaven dobře procesy a běží tato umělá inteligence a robotka a další prostě věci, tak ono to fakt může běžet bez vás. Bez vás může běžet to účetnictví, bez vás svým způsobem může běžet podstatná část přípravy prostě daňových jakoby přiznání tam, kde to jde, třeba u toho.
A já jenom kontroluju data aktualizovaný třeba systém.
A vy se dostáváte do té kontroly a možná ty poradci se dostávají do té, jakoby spíš zkontrolovat ty procesy, jo, jestli jsou prostě jakoby v pořádku, jo, ujištění nějaký a to. Mm.
No a když si tuhletu vizi tak nějak jako shrneme nebo možná zasadíme do času, tak jsme od ní daleko? Mně to nepřijde zase tak složitý tohle.
Já si myslím, že, jak říkám, že naletíme na měsíc. Ve skutečnosti některé kroky bychom mohli udělat jakoby lusknutím prstu, ale jde o to prostě, aby těch víc hráčů na tom trhu, na tom poli prostě se jakoby shodlo. Trošku u nás je nevýhoda, třeba u těch účetních jakoby softwarů, že my, když jsme třeba u holandských kolegů, tak oni říkají, tady je jeden účetní software, který používá 90% prostě firem, jo. A tam můžete všechny ty vychytávky prostě udělat mnohem snadnic. Tím, co tady těch hráčů je hodně a zaplať pámu, že se aspoň některý se snaží teďka domluvit i s ministerstvem vnitra na nějakým tom jednotným datovým formátu. A to je prostě jakoby ta cesta. Ta cesta je spolupráce. Jo? Jakmile všechno dělá člověk sám, fakt a říkám ani nevymýšlet. Jo? Prostě se podívat a je to mnohem rychlejší. Jo? Takže já na tu spolupráci strašně věřím a jsem v tom jako optimista. Ale i tak to prostě bude trvat. Říkám, na trhu ty řešení, některá jsou skvělá, některá míň, ale opravdu ten problém je hlavně v těch lidech. Jo, jakoby tam vidím ten časový odstup jako mnohem větší.
Jak bude vypadat ta vaše práce v následujících letech? Budete se dál zaměřovat na akvizice třeba těch daňových firm, nebo ještě víc zatlačíte třeba na IT sektor?
Samozřejmě ta akvizice je pro mě hrozně důležitá jakoby součást ty práce a jakoby ten hlavní ten, ale druhý je to propojování. Propojování těch různých těch poradců s těmi IT lidmi, s lidmi, kterými perfektně procesy prostě a teda, který skvěle školejí, je to o to propojování. To je to, co mě asi jako baví, jo? Nacházet ty lidi okolo, kteří jsou šikovní, neskutečně šikovní a propojovat je a tvořit vlastně tým. Když se to podaří, tak pořád věřím, že 1+1 jsou 3 minimálně.
No a řekněme na akademické sféře, tam vás čeká co?
Co mě čeká tam, jsem hrozně rád, že jsem měl tu možnost vrátit se vlastně do školy. Ve vašem životě pár lidí, kteří vám vlastně ovlivňují někdy ten život. Pro mě to byla například paní docentka Roubíčková, která mě umožnila vlastně se vrátit na tu školu, vystudovat. A já tam mám dneska jeden předmět, který je vnější a vnitřní kontrola. Ten předmět je koncipován pro studenty převážně fakulty financí a účetnictví a strašná výhoda toho předmětu je, že tady máme kupu externistů, takže mi přichází lidé z PwC forenzního týmu, z Deloitu, z ČEZu, z Transparency International a ty studenty to strašně baví. Jako to, že tam mají ty lidi z praxe. Říkám, oni udělají show a samozřejmě jako pro studenty nejlepší, prostě příklady z praxe. Druhý předmět, který teďka bych rád otevřel, je předmět účetnictví, vlastně účetní výkazy v němčině, protože pořád myslím, že co nám tady chybí, chybí nám tady německy mluvící prostě lidé v těch firmách. Němci jsou největší investoři. Dneska všichni mají skvělou angličtinu a to je možná ještě ten jeden z těch trendů, je, že tenkrát, když jste měl jeden jazyk, těch před 20 lety, tak jste byl hvězda a můj bývalý šéf, když mu někdo řekl, že mluví anglicky, tak on opakoval otázku, jaký jazyk umí. A když mu se řekl anglicky, tak se znova zopakoval to. Ta němčina je strašně důležitá, ale těch německy mluvících je strašně málo. Takže rádi bychom otevřeli druhý kurz v němčině a ten koncept by byl hodně podobný. Už mám domluveny lidi z Kodapu, z Grant Thorntonu, z BDO, prostě z Deloitu. Takže zase je to propojení prostě ty školy s tou praxí. Tohle mě hrozně baví a když já jsem studoval, tak já jsem za 5 let měl jedinýho člověka z praxe za těch 5 let, jo, na ty vysoké školy ekonomické. Dneska ty studenti mají strašně a spoustu možností.
Roberte, v tuto chvíli je to všechno, i když teda ne, vlastně ještě úplně všechno, ještě si dáme segment pro všechny hosty stejný tady v tomhle podcastu a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine, je to série 6 otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, ať to navodí dojem křížového výslechu. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Rychlé šipy.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Přál bych se asi tak jako zdraví rodiny, aby prostě čel. No.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný, to mám štěstí.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Já vždycky říkám, že těch lidí je tak počet těch prstů, těch vašich ruk, takže někde se pohybuju v tomhle tom počtu.
Vedete spokojený život?
Vedu.
Robert Jurka, děkuju moc za rozhovor ještě jednou.
Já taky děkuju.
Mysleli jste, že sport a nemovitosti nejdou dohromady?
A po novém roce jsem si začal dělat svoji jako soukromou vlastní akademii brankářskou, že prostě si, nevím, třeba ty se můžeš objednat u mě, nebo většinou děti, že na individuální tréninky.
Jo.
Zkuste podcast Co ty a reality, který moderuje Václav Duben, realitní makléř a fotbalový funkcionář.
No já si myslím, že třeba v centru Prahy se jako, když tam někdo měl nemovitost nebo nemovitosti, tak a prodával je, nebo tak v podstatě ani necítil, jestli je nějaká krize nebo není krize.
Podcast vychází pravidelně na všech podcastových platformách a YouTube. Hledejte Co ty a reality.